Zinemaldia Infozazpi irratian.
Bai, arratsaldeon hemengo de kursalean, gaurkoa badakizue gure azkenengo konexioa izango dela Zinemaldi honetan Infozazpirentzat, eta hori dela eta, ba, zarteko kide guztiak bildu gara mahai baten inguruan, ba, Zinemaldiaren gure balorazioa emateko.
Bai, alaxe da, baina aurretikan egunak eman dituen albesterik garrantzitsuenak Zinemaldian komentatuko ditugu. Gaurko albisterik esanguratsuena dudarik gabe Hugh Jackman aktoreak Donostia saria jaso duela da, eta aktore australiarrak egia esan poza handiz hartu du sariaren jasotzea.
Bai, hala da, poza handiz hartu du, bai berak, eta poza handiz hartu zuen lehengoan Carmen Maurak, lehenengo Donostia saria. Eta esan beharra dago, saria jasotzaz gain Prisoners filma aurkezera etorri dela Jackman. Denis Villeneuvek zuzendutako filma da, eta zuzendari berak Enemy filma aurkeztu zuen lehengoan, sail ofizialean. Esan bezala, saria jaso du Edurne Ormazabalek aurkeztu duen galan.
Gaur gainera, sail ofizialean lehiatzen ari den azkeneko filma ikusi izan dugu, Fernando Francoren La Herida. Eta, bueno, dirudienez, orain arte ikusagoak nahiko ondo jaso du film hau. Ondoren, Asier Kortabarriak honi buruz egin duen kritika entzungo dugu.
La Herida Fernando Franco zuzendariaren lehen lan luzea da. Ana, Marian Alvarez, mugako nortasuna asmendua duen ambulantzia gidari gazte bat da. Gaixotasun honek ez dio bizitza normal bat aurrera eramaten uzten. Besteekin relazionatzeko ezintasuna ditu, eta honek bere mutilarekin duen harremana eten eta bere familiartekoekin ere arazoak ekarriko dizkio. Badirudi, Ana ambulantzian eramaten dituen gaixoekin soilik ulertzen dela. Pelikula, Anak bere gaixotasunak eraginda bizi duen bizitzaren isla da. Antxitate eta egonezina dira Anaren bizitzako konstanteak, eta sentsazio horiek pantailan eramateko ariketa formal bikaina da Fernando Francok burutuetakoa. Ana izango dugu beti planoan, plano laburrak, jarraipenak eta pertsonaia beti planoen aurrealdean, fogetik kanpo gelditzen den errealitatearen aurrean. Estilo formalak pertsonaia bizuen egoera magnifikatzen du, eta ikuslea unibertsu horretan nabarreneratzen du. Nola ez, erabaki hauen eraginkortasunean zerikusi handia du Marian Alvarezek burutuko interpretazio ikaragarriak. Pelikula oso izanagatik, ez nisan borobila denik. Bere gora bera ditu historioak, eta honi amaileran batean, apur bat galtzen da filma. Ez nisan amaiera gezki dagoenik, baina bai zerri faltan bota dudala. Dena den, estreneko film oso txukuna Fernando Franco aurkeztutakoa, gizakien psikologian sartu eta berarekin batera ikuslelare sartzen duena.
Minutu gutxi barru ikusi izango den, kursalean ikusi izango den filmaren kritika egin digu Asierrek, eta orain Zinemaldiak utzi diguna, 71. edizionek utzi diguna, komentatzea geratzen da. Sari bi baino ez dira ezagutzen ditugunak, Donostia sariak, Carmen Maura jaso zuen bata igandean eta Hugh Jackmanek gaur jaso du bestea.
Bai, eta baita ipatu, zinema eraikitzen industriaren saria, ba, La Salada filma argentinaren zati izan dela, eta orain, bai, ipatu, izuna, dena airean, eta guk ere, ba, zalantza ugari favorito zein izan daitezkeen aukeratzerako orduan.
Bai, egia esan aurten, eta pelikula guztiak edo film guztiak maila antzekutxokoak izan dira, batez ere, hiru edo lau asko gustatu ez direnak kenduta besteak.
Ba, besteak ondo egon dira, ez? Orokorrean maila altua izan da, edizio polita, baina bai egon dira pelikula flojoxeagoak ere, ez?
Bai, bai, dudarik gabe badare batzuk, ia segurtasun oso zesen daizkenak ez duela irabazi behar, baina, bueno, dana zur morruk die, eta bakoitzan iritzi da, ez dakik guezer, baina dio,
Bai, batek jakin, ez? Azkenean, iaz bai egon zen nahiko argi François Ozonen Dans la Maisonek irabaziko zuela, baina duela urte bi Isaki Lacuestaren Los Pasos Doblesek irabaztea izan zen, azken orduko sorpresa bat izan zen, bai.
Ta bueno, bai, aipatu lezkela, ba, pelikula batzuk, ba, bai, zer esan eman dutelako, edo, eta baita, ba, guk ere gozatu gulako bereiekin, ba, posibilitatea dauzkatenak, ez, ba, eta besteen gainetik, ba, Kanibal, Pelo Malo, La Herida, edo Le Weekend, da dibidez, ba, Le Weekend kritikaren aldetik oso erantzun hona jaso duen pelikula bat.
Bai, gure rankinan adibidez Enemy du aurretik, Enemy asko gustatu zitzaigun, amaiera hori gora bera, ez? baina aukerak irabazteko aukerak ez dizkegu ikusten, ez?
Ez, neko pelikula zaila da eta jende asko litzaio gustatu eta ez dakit zai ikusten dugu pelikula horre urrezko maskorra eramatea, baina zeinek daki.
Bai, eta Vivir es fácil con los ojos cerrados filmak ere, ba, publikoak nahiko ondo hartu zuen, kritikari batzuek ez horren beste, baina bo, bate jakin, ez, izan liteke troarentzat urrezko maskor hori, edo iaz Pablo Bergerren Blancanievesekin gertatu bezala, epaimaiaren sari berezia, berak jaso dezake. Argi dagoena edo horrela gehiago entzuten diren izenak, emakumezko aktore honenaren saria, ba, La herida filmean egiten duen paperagatik, Marian Alvarezek jaso lezakela, aipatzen da hortik, ez?
Bai, bueno, orantxen kritikan entzun dugu, nire ustez bentzat oso antzes lan hona egin dau, berak, oza, pelikula bere eskutan gelditzen da, eta ba, berak ematen dota daukan nivela pelikula horri, eta nik uste lan horrek errekonozimendua teukilezakela.
Eta gizonezko aktore honenaren saria?
Ere bai, ere kinera gehienetan azaltzen dizena kanibalen lanagatikan Antonio de la Torre da.
Bai, gazetari andaluziar honek egia esan, kriston lana egin du, badagor bea, observazio lan handia, behaketa lana, eta, bueno, ba, emaitza nahiko txukuna, ez? Azkenean, gure bi hautagaiak edo entzuten diren akortik behintzat, bai Marian eta bai Antonio de la Torre, nahiko pertsonei garrantzitsuak dira, eta beraiek gabe pelikula horiek ez lirateke direna izango, ez? Hau isek sail ofizialeko film esanguratsuenak edo, baina beste sailetan ere nahiko film interesgarriak ikusi ahal izan ditugu.
Bai, eta ba, guk adibidez gehien jarraitu ditugunak zai ofizialez aparte, ba, zuzendari berriak eta perlak, ez? Eta egia esan pelikula oso interesgarriak ikusi ditugu. Eta, bueno, bakoitza gula pare bat, olaz, komentateagatik nik bi pelikula frantxesa azpimarratu nahiko nituzke, alde batetik Junet Jolie, eta bestatik Glamour ez un crime perfect, hori gaur estrenatu dena, eta biak ere historia oso interesgarria kontatzen dute, eta kontatzen duten moduagatik batez ere oso interesgarriak.
Hasieran aukera beraz frantsesa, Maitena?
Bueno, nahi pertsonalki asko gustatzen zait Dallas Buyers Club pelikula, nahiko harritu init ez, denun espero lako izatea, eta uste aktoren lana oso nadala, Matthew McConaughey eta Jared Leto oso lan nahi den dute, eta bueno, ikustea merizidon filma dela uste dut.
Bai, guztiz adoz. Maitenak esan duen arekin, Peru?
Bai, pelikula interesgarria, nik beste bi gomendatuko nituzke, ikusi dituana, asko gustatu zait Like Father, Like Son, koreeraren pelikula berria, oso gomendagarria, kanesetik zetorren kritika interesgarriekin, da egia esan arrazoi guztiz, eta gero, ba, deskubrimendu bezala, Luton pelikula greziarra gomendatuko nuke. Benetan, impactoa sortzen dizun pelikula, eta, bueno, jende asko juten da aretotikan gustatu dezaiolako, baina beste jende asko kasko disfrutu dugu pelikula horrekin.
Lehengoan Gazteriaren sariari buruz berbetan egon ginen, eta Gazteriaren sarian oraindik ere puntuaziorik ez badaukagu ere, Wolfek 7,965 puntu ditu eta arrakastatsua izango delakoan gaude. Guaki TV publikoaren sarian aldiz, hortxe Koreedaren Like Father, Like Son filmak 8,47 puntu ditu eta aukera handiak ditu irabazteko, nahiz eta oraindik ere ez dakigun zeinek eramango duen sari hori, ez? Bihar izango da hori jakiteko eguna. Hau izan da gure zinemaldiaren 61. edizioaren balorazioa, balorazio positiboa, nahiz eta oraindik egun bat geratzen den guztiz bukatzeko, eta sari banak eta sari hoiekin gustura edo ez bihar ikusiko dugun, baina Jose Luis Rebordinosekin egon gara eta berak bere balorazio pertsonala egin digu.
Bueno, pues estamos muy contentos, es decir, es una edición que a falta de datos definitivos, porque queda todavía 2 jornadas, va a aumentar el número de espectadores, cosa que para nosotros era muy difícil, estábamos ya en 157.000 y va a pasar de 160.000 prácticamente seguro. Creemos que esta es una edición muy variada y muy rica en películas, es decir, si juntamos todas las secciones, desde Perlas hasta Nuevos Directores, la sección oficial, yo creo que hay un panorama de lo que está pasando en el cine mundial en este momento muy interesante en San Sebastián, que el que le interese el cine picando en las diferentes secciones va a poder saber qué es lo que está pasando. Hay varias apuestas del festival, como es el tema de industria, por segundo año con el foro de coproducción, que hemos aumentado cerca de un 50% el número de participantes en el foro, son ya más de 600. Hemos también aumentado y está funcionando muy bien la relación con América Latina y Europa, y en general los grandes objetivos del festival van funcionando, la creación de nuevas secciones como Culinary o Cine y Empresa o Sabas Cinema van como un tiro, entonces la verdad es que estamos contentos, ¿no?
Bueno, entzun duzue, pozik azaldu da zinemaldiko zuzendaria. Eta bueno, denon partez, ba, ipatu behar dugu, ere pozik egon garela hemen Infozazpirekin kolaboratzen. Eta eskerrak eman behar dizkizuegu, ba, hemen uinen bitartez, ba, gure ondoan egon zareten guztiei.
Horixe guztia irratirako, gogoratu, bihar naizta emisiorik ez izan, zartkultura.com elbidean, sarien inguruko informazioa emango dizuegula, eta rankinak eta gure eta beste komunikabide batzuetako kritikarien puntuazioak kontsultatu ahal izango dituzuela. Eskerrik asko. Paradisu zineman ikusiko gara, lehen guau, ametsa forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko gara,
Zinemaldia Infozazpi irratian.